Мавждарда Озотлик радиосы Прагадан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 5-avgust payshanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon, jahon yangiliklarini hamkasbim Sarvar Usmon kuzatmoqda. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Berlinda O'zbekiston paxta dalalarida majburiy bolalar mehnati mavzusida fotoko'rgazma ochildi. O'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyoz va ayni tadbir orqali o'zbek paxtazorlaridagi qullikdan ogoh qilish niyatida.
Paxta sezoni kelyapti. Bu sezonida ham bolalar mehnati foydalanishi mumkin. Shunga biz birinchi borada nemis biznes kompaniyalar, siyosatchilarni bu muammoga e'tiborini qaratmoqchimiz.
O'zbekistonga termit jiddiy xavf solmoqda. Hukumat termitga qarshi kurashish uchun maxsus qaror qabul qildi. Qirg'iziston janubida o'zbek jamoasi faollarini hibsga olish davom etmoqda, navbat suzoqqa keldi. Tojikistonda Rog'un loyihasini xalqaro texnik va iqtisodiy ekspertizasi muhokama qilindi. 4 yillik qamoq jazosini o'tayotgan qozog'istonlik huquq faoli Yevgeniy Joftis qamoqxonadagi haqsizlikdan shikoyat qilmoqda. UNESCO Tojikistondagi 50 asrlik tarixga ega Sarazm yodgorliklarini jahon madaniy merosi obidasi deb topdi. Endi esa Sarvar Usmon so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti huquq-tartibot organlari xodimlaridan iborat maslahatchilar guruhi Qirg'izistonga boradi. Bugun 5-avgust kuni Qirg'iziston poytaxti Bishkek shahrida mamlakatdagi taqriban 100 siyosiy partiyaning biri Meken Tu Vatan bayrog'i partiyasi uyushtirayotgan miting qurultoyi o'tkazilishi kutilmoqda. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati muxbiriga ko'ra, Bishkek vahimada, yana ommaviy tartibsizliklar chiqib ketishi ehtimoli bor. 5-6 avgust kunlari Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tadi. Eron ommaviy axborot vositalari prezident Mahmud Ahmadinajodga suiqasd qilingani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. Tafsilotlarga o'tamiz. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti huquq-tartibot organlari xodimlaridan iborat maslahatchilar guruhini Qirg'izistonga yuboradi. Mazkur guruh mahalliy militsiyaga yaqinda bo'lib o'tgan tartibsizliklar tafsilotlari yuzasidan tergov-surishtiruv tadbirlari o'tkazishga yordam beradi. Bu haqda KHST kotibiyatidagi manbaga tayanib Rossiyaning Novosti axborot agentligi xabar qildi. Agentlikka ko'ra, KHST guruhi ommaviy tartibsizliklar oldini olish yuzasidan ham mahalliy militsiyaga ko'mak ko'rsatadi. Guruh Qirg'iziston Respublikasi oliy rahbariyati bilan kelishgan holda faoliyat olib boradi, deyiladi agentlik xabarida. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti guruhi necha kishidan iborat bo'ladi? Guruh Qirg'izistonga qachon yetib boradi? Bu haqda xabarda aytilmagan. 5-6 avgust kunlari Turkiyaning Bodrum shahrida Turkiya, Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston va Ozarbayjon tashqi ishlar vazirlarining norasmiy uchrashuvi bo'lib o'tadi. Bu haqda Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligidan olingan ma'lumotga tayanib Akipress agentligi xabar qildi. Aytilishicha, Bodrum uchrashuvida Qirg'izistondagi joriy vaziyat va bu mamlakatga qo'shimcha gumanitar yordam ajratish masalalari va shuningdek boshqa masalalar muhokama qilinadi.
Bugungi iqtibos.
Chaqiryaptika meni milisxonaga deb o'z oyog'i bilan ketdi. Lekin borgan akam o'sha yerda ushlashib qamoqda degan o'sh Bishkek yo'lida urush bo'lib odamlar nobud bo'lgan ekan o'sha yerda qatnashgan deb olib ketdi. Bordim ko'rishdim, hozir uyda o'tiribdi, tergov ishlari bo'lyapti. Bahodirjon o'zlari avval indamay keyin nima ish qilgansiz desam urushda men qatnashmaganman, birovni birdagi bir tarsaki ham urmaganman, faqat meni uydan zo'rlab bittasini tutib olib o'shini ko'rib siz har qalay milisa xodimisiz, bilasiz, yo'lig'ini deb uydan olib chiqib ketishgan. Bitta Murotayev Kubanish degan advokat oldim, bir ikki kun harakat qildi, podpiskaga chiqib, endi sudgacha ochib yurib tursin deb. Bo'lmadi. Televideniyada вообще sarbonda qilishga sensatsiya qilyapti. U milisa xodimini uyida kaska dubinka bo'lsa, o'zi pichoqlardan chiqib, oruziya deb 4 kun, 3 kundan beri men вообще televizorga qaraganim qo'rqib qoldim.
Qaysi televizordan opa?
Qirg'iziston televizorida 5-chi kanal KTR.
O'sh va Jaloloboddagi qirg'indan so'ng o'zbek jamoasi yetakchilarini hibsga olish muttasil davom etmoqda. Kuni kecha Jalolobod viloyati o'zbek milliy madaniy markazi faoli Usmonali Ablazov hamda nafaqadagi polkovnik Bahodir Jalolovlar ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib hibsga olindi. Bahodir Jalolovning turmush o'rtog'i Aziza opaning hasratlarini eshitdingiz. Demak, Aziza opa ishtirok etgan eshitirishni lavhani bugungi dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin. Matnini saytimizdan o'qing.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Tongi xabarlar. Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni David Petraeus chorshanba kuni tinch aholi orasida qurbonlar bo'lishining oldini olish to'g'risida yangi farmoyish chiqardi. Generalga ko'ra tinch aholining nobud bo'lishiga yo'l qo'ymaslik Afg'onistonda isyonchilarga qarshi urushning ustuvor yo'nalishi bo'lishi zarur. Petreusning farmoyishidan kelib chiqadigan talablarga binoan qurol ishlatishdan oldin harbiy guruh qo'mondoni amaliyot o'tkaziladigan hududda tinch aholi bor yo'qligini tekshirib ko'rishi lozim. David Petreus Afg'onistondagi xalqaro kuchlar qo'mondoni etib 4-iyun kuni general Stanley McChrystalning o'rniga tayinlangan edi. Pokistonning Peshavar shahrida amalga oshirilgan terroristik xuruj uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga oldi. Taliblar xavfsizlik kuchlariga bundan buyon ham hamla qilishni davom ettiraverajaklari to'g'risida ogohlantirdi. Xiber Paxtunxua viloyatining yarim harbiy politsiyasi shtabi oldida xuddi shaxs amalga oshirgan portlashdan 3 kishi, politsiya boshlig'i va 2 politsiyachi nobud bo'ldi, kamida 10 kishi tan jarohati oldi. Yarim harbiy politsiya kuchlari Pokiston chegarachilariga mamlakat shimoli-g'arbida jangarilarga qarshi kurashda ko'mak ko'rsatib keladi. Isroil Livan bilan chegarada yuz bergan qurolli insident uchun mas'uliyatni Bayrut zimmasiga yukladi. Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu mamlakati fuqarolariga qarshi bunday hujumlarga kuch bilan javob qaytarishda davom etaverajagi to'g'risida bayonot qildi. Seshanba kuni Isroil Livan chegarasida bo'lib o'tgan otishma chog'ida isroillik bir polkovnik, livanlik 3 askar va 1 jurnalist halok bo'lgan edi. Amerika Qo'shma Shtatlari suv toshqinidan zarar ko'rgan pokistonliklarga qo'shimcha yordam ajratadi. Davlat kotibi Hillary Clinton bunday dedi.
The United States is responding to this crisis in a number of ways. We immediately committed $10 million in aid.
Qo'shma Shtatlar bu bo'hrondan chiqishga turli yo'llar bilan ko'mak ko'rsatmoqda. Shoshilinch ravishda 10 million dollarlik yordam berdik. Tabiiy ofat yuz bergan mintaqaga gumanitar yordam masalalari bo'yicha ekspertlar yubordik. Amerika vertolyotlari xavfli joylardan yuzlab kishilarni evakuatsiya qildi va minglab kishilarga kundalik ehtiyoj mollari, shu jumladan oziq-ovqat yetkazib berdi, dedi Hillary Clinton. Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, Pokistonda yuz bergan suv toshqinidan 1400 kishi nobud bo'ldi. Taqriban 1 million kishi boshpanasiz qoldi. Tabiiy ofatdan u yoki bu darajada zarar ko'rganlar soni 3 million kishi ekanligi aytilmoqda. Eron ommaviy axborot vositalari prezident Mahmud Ahmadinajodga suiqasd qilingani to'g'risidagi xabarlarni inkor etdi. Mahalliy telekanallardan biriga ko'ra suiqasd to'g'risidagi xabarlar yolg'on, boshqa bir kanalga ko'ra esa hech qanday portlash bo'lmagan, balki prezident tarafdorlari uni olqishlar ekan mashinasi oldida paqildoq otgan xolos. Erondagi Xabar Online internet sayti xabariga ko'ra 4 avgust kuni Xamadon shahrida Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod ketayotgan avtomobil karvoni yaqinida qo'lbola bomba portlagan. Portlash oqibatida Ahmadinajodga zarar yetmagan va u rejalanganidek o'z tarafdorlari oldida nutq so'zlagan. Bu chiqish televideniye orqali jonli ko'rsatilgan. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Berlin ko'rgazmasi o'zbek paxtazorlaridagi qurilikdan ogoh qiladi. 4-avgust kuni Germaniya poytaxti Berlinda O'zbekiston paxta dalalarida majburiy bolalar mehnati mavzusida fotoko'rgazma ochildi. Berlinning Frey universiteti ko'rgazmalar zaliga qo'yilgan suratlarni taniqli nemis fotografi Thomas Grabka O'zbekistonga qilgan safari davomida olgan. Shuningdek, ko'rgazmada O'zbek-nemis forumi fotosuratchilarining 2009-yilgi paxta mavsumida tushirgan suratlari ham bor. 17 sentyabrgacha davom etadigan ko'rgazmadan maqsad O'zbekistondagi paxta mavsumi oldidan rasmiy Toshkentga bolalar mehnatidan foydalanmang degan mujdani yuborishdir, deydi ko'rgazma tashkilotchisi O'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozova.
Bizning tashkilotimiz Berlindagi Frey universiteti, Ozod universiteti hamkorligida ko'rgazma qilyapmiz. Bu ko'rgazma 17 sentyabrgacha davom etadi. Ko'rgazmada Thomas Grabka, berlinlik rassomni fotosuratlari ko'rsatiladi. 2005-yil Thomas Grabka O'zbekistonga borib, u yerda paxta dalalarida yurib, u yerda rasmlarni tushirgan va o'sha paytda Ilhom teatrida shu fotosuratlar ko'rgazma qilib ko'rsatilgan edi. Hozir esa albatta bunaqa tadbirlarga O'zbekistonda joy yo'q, lekin biz shu fotosuratlarni ko'rgazmada ko'rsatmoqchimiz va shu bilan birga o'tgan yili va undan oldingi yil olingan fotosuratlar ham va demak bolalar mehnatiga bog'liq fotosuratlar ko'rsatiladi.
Bu ayni ko'rgazmani tashkil qilishdan maqsad nima?
Tashkil qilish maqsadi yana bir bor O'zbekistondagi bolalar mehnatiga oid muammolar ko'tarish. Mana yana paxta sezoni kelyapti va bu sezonida ham bolalar mehnati foydalanishi mumkin. Shunga biz birinchi borada nemis biznes kompaniyalar va nemis siyosatchilarni bu muammoga e'tiborini qaratmoqchimiz.
Deydi O'zbek-nemis forumi rahbari Umida Niyozova. Xabaringiz borki, 2008-yilda AQSh va Yevropadagi yirik shirkatlar O'zbekiston paxtasini boykot qilganidan so'ng O'zbekiston hukumati BMTning bolalar majburiy mehnatiga qarshi konvensiyasini e'tirof qilgandi, ammo bu hujjat 2009-yilda ham o'zbek bolalarining paxta dalalarida majburiy mehnatga jalb qilinishini oldini ola olmadi. 2010-yilda AQSh Mehnat vazirligi O'zbekiston paxtasini sotib olishni taqiqlab qo'ydi. Ayni paytda o'tgan yillar davomida Walmart, Marks & Spencer, Tesco kabi kiyim-kechak savdosi bilan shug'ullanadigan yirik shirkatlar majburiy bolalar mehnati vositasida teriladigan o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan. Bu shirkatlar o'zlari ishlab chiqaradigan mahsulotlarga o'zbek paxtasi aralashib qolmasligini ta'minlovchi tizimni ham yo'lga qo'ygan. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Dasturimizda mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. O'sh va Jaloloboddagi qirg'indan so'ng o'zbek jamoasi yetakchilarini hibsga olish muttasil davom etmoqda. Kuni kecha Jalolobod viloyati o'zbek milliy madaniy markazi faoli Usmonali Ablazov hamda nafaqadagi polkovnik Bahodir Jalolov ommaviy tartibsizliklarda ishtirok etganlik aybi bilan hibsga olindi. Ayni mavzu tafsilotlari Basira lavhasida.
Suzoq tumanidagi O'zbek milliy madaniy markazi faollaridan biri bo'lgan Usmonali Ablazov ayni paytda Suzoq kasalxonasida militsiya nazoratida saqlanmoqda, dedi Ablazovning hibsga olingani haqidagi xabarni tasdiqlagan Suzoq tuman ichki ishlar bo'limi rahbarining muavini.
В районе хлопкоочистительного завода Сампа, где погибли 11 человек.
Сампа пахта тазалаш пункту худудида 11 киши халок бўлган. Мана шунга халоқадор деб ундан ташқари оммавий тартибсизликларни уюштирганликда айбланиб, иккалови қўлга олинган. Усмонали Аблиязов тартибсизлик ташкилотчиларидан бири бўлган, Баҳодир Жалолов эса Бишкек-Ош магистралида автомашина ҳайдовчилари таксистларни ноқонуний тўхтатиб сўроққа тутган. Иккалови ҳам ўз айбига иқрор бўлди. Айни пайтда Усмонали Аблиязов Suzoq tumani kasalxonasida maxsus palatada davolanyapti.
Dedi Suzoq tumani ichki ishlar bo'limining ismini aytishni istamagan mutasaddisi. Usmonali Ablazov haqida jamoatchilikka gapirishni istamagan uning yaqinlari Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda hozirda tutqunning ahvoli og'irligini aytishdi. Ayni paytda Suzoq tumani ichki ishlar bo'limida saqlanayotgan nafaqadagi polkovnik Bahodir Jalolovning turmush o'rtog'i Aziza opa o'zbek jamoasining bu faoli ahvoli haqida kuyinib gapiradi.
Chaqirayaptika meni milisaxonaga deb o'z oyog'i bilan ketdi. Onakin borgan akam o'sha yerda ushlashib qamoqdagi o'sh Bishkek yo'lida urush bo'lib odamlar nobud bo'lgan ekan o'sha yerda qatnashgan deb olib ketdi. Bordim ko'rishdim hozir uyda o'tiribdi tergov ishlari bo'lyapti. Bahodirjonni o'zlari avval indamay keyin nima ish qilgansiz desam urushda men qatnashmaganman birovni birdagi bir tarsaki ham urmaganman faqat meni uydan zo'rlab bittasini tutib olib o'shini ko'rib siz xalqa milisa xodimisiz bilasiz yo'lni deb uydan olib chiqib ketishgan bitta Murotayev Kubanish degan advokat oldim bir ikki kun harakat qildi podpiskaga chiqib endi sudgacha ochib yurib tursin deb bo'lmadi televideniyada вообще сарбонна қилиш сенсация қилияпти о милиса ходимини уйда каска дубинка бўлса ўзи ўша пичоқлардан чиқиб оружие деб 4 kun 3 kundan beri men вообще televizorga qaragan qo'rqib qoldim.
Qaysi televizordan opa?
Qirg'iziston televizorida 5-chi kanal KTR.
Deydi hozirda qotillikda ayblanayotgan nafaqadagi polkovnik Bahodir Jalolovning ayoli. O'z ismini xavfsizlik nuqtai nazaridan oshkor etishni istamagan Jalolobodiklardan biri ikkala o'zbek faoliga qo'yilayotgan ayblar asoslangan voqea 11-12 iyun kunlari Suzoqda bo'lib o'tgan otishma tafsilotlarini gapirib berdi.
Bahodir Jalolov shu yerda qattiq otishma bo'lgan. O'zbek ham bo'lgan, qirg'iz ham bo'lgan. Ya'ni ular kelishib, biz bilan hech qachon bir urushni boshlashmagan. U tarafdan otishma bo'lganda bular o'zi qarab turishganmas. Himoyaga o'tishgan, himoyada turganda keyin ulardan ham nobud bo'lgan. O'zbekda kimsiki bir puldorlar odam bo'lgan bo'lsa, ya'ni unaqa narsalarga aralashilmagan bo'lsa ham, u odamni olib kirib turib, bu narsalarni boyiniga yuklab, orqasidan qanchadir dollarlagan pullarni olishlik, albatta kolxozda avvaldan xizmat ko'rsatib kelgan, puldor endi haqiqatda peshona terib qilgan odam boyishi ham mumkin, odam hamma shaxslar o'zbeklarni puldorlari tushyapti. Kambag'allar tushyapti, lekin o'zbeklar o'zbeklarni puldorlari tushyapti. Pulni bergandan keyin oxlab chiqarishyapti. Boshchilik qilganlar u yerda ular bo'lmagan. Ya'ni ular nima qilgan bo'lishligi mumkin, yordam bergan bo'lishligi mumkin.
Deydi hibsga olinganlarning begunohligiga ishonishini ta'kidlayotgan Jalolobodlik suhbatdoshimiz. Xalqaro tashkilotlar O'sh va Jalolobodagi voqealardan so'ng zo'ravonliklarda ayblanib qo'liga olinayotganlarning aksariyati ayni shu zo'ravonliklardan eng ko'p jabr chekkan o'zbeklar ekanligini aytmoqda. Hibsga olingan o'zbeklarning qiynoqqa solinayotgani haqida Human Rights Watch, Xalqaro Amnistiya va Chegara bilmas shifokorlar kabi tashkilotlar barobarida Birlashgan Millatlar Tashkilotining inson huquqlari bo'yicha oliy komissariga qadar tizimlar maxsus bayonot e'lon qilib o'z tashvishlarini bir necha bor ifoda qilishdi. Xususan chegara bilmas vrachlar guruhi vakilining ozodlikka aytishicha, keyingi bir oy ichida 51 nafar kaltaklangan o'zbek tibbiy yordam so'rab murojaat qilishgan. Shu vaqtga qadar Respublika O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Jaloliddin Salohiddinov, O'sh viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi prezidenti Inomjon Abdurasulov, O'sh shahar O'zbek Milliy Madaniy Markazi rahbari Abdurashid Xo'jayev, Qorasuv shahar deputati Yodgor Usmonovlar hibsga olingan, so'roqqa tutilgan va qo'yib yuborilgan edi. Bundan tashqari Jalolobod viloyati O'zbek Milliy Madaniy Markazi vitse-prezidenti va Didor gazetasi bosh muharriri Ulug'bek Abdusalomov hamda Jalolobod shahar masjidi imomi Muhammadjon Ahmedovlar hibsga olingan va hanuz tutqunlikda qolmoqda. Jalolobod o'zbeklari yetakchisi Qodirjon Botirov esa hanuz bedarak. Bulardan tashqari O'sh shahar kengashi deputati Dilshod Mo'minov ham hibsda saqlanmoqda. O'sh viloyat komendanti matbuot kotibi Rahmatulloh Ahmedovga ko'ra, deputat Mo'minov ham Qirg'iziston jinoyat kodeksining 229-233 modellari bilan ommaviy tartibsizliklar uyushtirganlikda ayblanmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo mavjlarida ozodlik programdan gapiramiz. Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid bir mavzu bilan davom ettiramiz. Shveysariyaning Ziramax shirkati yopilishi ortidan minglab o'zbekistonliklar ishsiz qoldi. O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytiladigan Ziramax'ning O'zbekistonda o'nlab shoba korxonalari bo'lgan va ulardan ba'zilari faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgani, qisman ishlab turganlarni ham minglab xodimlar o'z hisoblaridan ta'tilga chiqarib yuborgani yoxud ishdan bo'shatgani aytilmoqda. Rasman Shveysariyaga qarashli hisoblangan Ziramax shirkatining advokatlari ishsiz qolgan minglab o'zbekistonliklarning manfaatlari qanday himoya qilinayotganini izohlamayotir. Ziramax'ga tegishli korxonalardan birining sobiq xodimi Ozodlik radiosi bilan suhbatda ishsiz qolganlarning aksariyati mardikorlikka chiqishga majbur bo'lmoqda deya gapirib berdi.
Bizan nesli gazımız montajda bir 2000 odam işsiz kaldı.
2000 ta odam.
Undan tashqari bilmayman qancha atelenya bor, qancha anaqa.
Ismini oshkor qilmaslikni ma'qul ko'rganimiz bu suhbatdoshimiz sobiq Ziromax shirkatiga qarashli neft-gaz montaj korxonasining ishsiz qolgan xodimlaridan biri. Uning aytishicha neft-gaz montaj korxonasining ishdan bo'shatilgan xodimlaridan qarzlari qolgan va hozirda bu qarzlar to'lanmoqda. Ayni paytda deya qo'shimcha qiladi suhbatdoshimiz Ziromax'ning yirik shoba korxonalaridan biri bo'lgan neft-gaz montaj asosiy obyektlarda ishni qisman davom ettirmoqda.
Ish davom ettirilyapti asosiy joylarda. Misolcha Surxondaryodagi obyektimiz, keyin O'zbekistonning katta bo'lgan trassa, misolcha O'zbekiston, Turkmaniston, O'zbekiston Xitoyga chiqib ketadigan gaz trassasi. Bu ish o'rganmoqda. Asosiy joylarda.
Endi o'sha ishlarga boshqarish Ziromax'da. Hozir endi Ziromax yo'q. Kim endi bu kimni nazoratiga o'tdi endi bu ishlar hozir aka?
Bilmadim. Bilmadim kimni nazoratiga o'tdi. O'sha trassani 250 km anasini neft-gaz montaj o'rgandi.
Endi mana shu 2000 kishi o'sha neft-gaz montajda ishsiz qoldi deyapsiz. O'shalar qancha oylik olishardi endi o'rtacha hisobda? O'rtacha oyliklari qanaqa edi?
O'rtacha 600 ming oylik olardi.
Neft-gaz montajdagi ish o'rinlari qisqarishdan omon qolgan boshqa bir suhbatdoshimiz ham korxona o'z faoliyatini qisman davom ettirayotganini tasdiqladi.
Nima shaxs aytasiz, qanday joyda ishlayapman? Kapagazitni fabrika.
Qanday?
Surxondaryoda ishlayapman.
Работаете-да?
Biz hozir Surxondaryodagi qandis fabrikasida ishni davom ettiryapmiz. Umuman olganda, neft-gaz montaj Ziromax'ning yopilishidan unchalik zarar ko'rmadi, ya'ni ishlar to'xtab qolgani yo'q. To'g'ri, ko'pchilik ishdan bo'shab ketdi, lekin mening brigadamdan hech kim ishdan ketmadi.
А вообще вот с закрытием Ziromax очень много человек осталось без работы, да?
Umuman Ziromax'ning yopilgani sabab ko'pchilik ishsiz qoldimi?
Вообще много осталось, конечно.
А примерно сколько человек?
Ну, я не могу сказать, я не в кадрах. Я говорю, моя...
Ha, ancha odam ishsiz qoldi. Sonini aniq ayta olmayman. Muhimi, mening brigadam to'liq ishda qoldi va ishni davom ettiryapti. Ko'pchilik ishdan bo'shab ketganini bilaman, lekin sonini aniq ayta olmayman, deydi hozirda davlat tasarrufiga o'tgan neft-gaz montaj korxonasining xodimi. Ayni paytda sobiq Ziromax'ga qarashli bo'lgan shoba korxonalari barchasining ham neft-gaz montaj korxonasi kabi ishi avvalgidek yurishayotgani yo'q. Bentanit O'zbekiston Shvetsariya qo'shma korxonasi ana shundaylardan biri ekani aytilmoqda. Bentanitning o'zini tanishtirmagan xodimi korxonaning faoliyati va u yerda qancha ishchi qolganiga oid savollarimizni javobsiz qoldirdi.
Bentanit faoliyati haqida bir nima qilaytanim? Ishlar ketyaptimi Bentanitda?
Biz intervyu bermaymiz.
Nimaga?
Bo'ldi, nimaga intervyu bermaymiz? Biz komentariyat deydi.
Neft-gaz montajning sobiq xodimiga ko'ra, Ziromax'ning yana bir yirik shoba korxonalaridan biri, UzGazoil firmasining ishlari ham hozir deyarli to'xtab qolgan.
UzGazoilda qancha anaqa tashkil bo'lyapti UzGazoilda?
UzGazoil nima bo'lyapti hozir?
UzGazoil benzin
mi? Benzinlari yo'q, UzGazoil ishlamayaptimi hozir Toshkentda?
Yo'q. Anaqa uzilib-uzilib ishlayapti-da. Juda Man sochi ertalab benzin kelsa, obedgacha sotib olishyapti-da, obeddan keyin o'tirishibdi dam olib.
Ularni ham oyliklarini kamaytirib yuborishdi ishlarini degan gaplarni eshitdik.
Oylikni kamaytirgan.
UzGazoil firmasining mutasaddisi ham Ozodlik radiosi bilan gaplashishni istamadi.
Aka, uni komitetsiyali vaproch bo'ladi bu. Men sizga aytib olmayman bu narsani, sababi.
Ya'ni UzGazoilda bu viloyatlardagi shoxobchalari umuman bekilib yopilib ketdi. O'sha ishchilarga qanaqadir nima bo'lyaptimi? Kompensatsiyami yoki biror nima berilyaptimi?
Yo'q, bunaqa ma'lumot berilmaydi telefonda. Ma'lumot umuman berilmaydi.
Shu Ziromax yopilib ketgandan keyin umuman necha kishi ishsiz qoldi shu UzGazoilda? Shuni ham aytib bera olmaysizmi hech bo'lmasa?
Sobiq Ziromax shirkatiga yaqin manbalardan biriga ko'ra, O'zbekistonda faoliyat olib borgan eng yirik shirkatning yopilishi oqibatida bir necha 10,000 kishi ishsiz qolgan. Prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnara Karimovaga tegishli ekani aytilgan Ziromax O'zbekistonda faoliyat olib borgan bo'lsa-da, rasman Shvetsariyaga qarashli hisoblanib kelgan va uning manfaatlarini xorijdagi advokatlik firmalari himoya qilgan. Ulardan biri Londondagi White & Case yirik advokatlik firmasidir. White & Case firmasi mutasaddilari Ozodlik radiosining savoliga yuborgan yozma javobida Ziromax bilan bog'liq holat, xususan ishsiz qolgan minglab o'zbekistonliklar manfaatlarini ta'minlash bo'yicha qanday choralar ko'rilayotganini hozircha izohlay olmasliklarini ma'lum qildilar. Ziramak shirkatiga qarashli neft gaz montaj korxonasining sobiq xodimi esa ishsiz qolganlar bir amallab nonini topishga harakat qilmoqda deydi.
Ko'pchiligi mardikorchilik qotdi, kimlardir Rossiyaga ketgan, kimlardir anaqa qotdi.
Siz o'zingizmi ish qilyapsiz aka endi?
Anaqada taksi qilyapmiz.
Taksi qilyapsiz. Tirikchilik qilib turibdimi ish qilib?
Ha, bo'ladi, Xudoga shukr. Goho bunaqa, goho unaqa.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Toshkent hukumatining termit, ya'ni qir chumolilarga qarshi kurashish haqida yillardan beri qabul qilayotgan qarorlari amaliy natija bermayotir. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda 27 mingta xonadon va turli binolar termitdan zarar ko'rgan. Mutaxassis olimlar termitlarning butun respublika bo'ylab tarqalayotgani oqibati qo'rqinchli ekanidan bong urmoqdalar. Mavzu bilan bog'liq boshqa tafsilotlar Sadriddin lavhasida.
Besharixda termit uylarning ustunlarini, quruq yog'ochlarini yeb ado qilmoqda, deydi besharixlik Nishonboy O'rozaliyev. Unga ko'ra, 3-4 yildan buyon termitlar uy qurilishidagi quruq yog'ochlarga faol hujumga o'tgan.
Olonlarga o't qo'shildi deganda uyga to'sinlar. Mana bu uzun tash ko'targanini to'sinlar, uyga to'sinni yegan bo'lagan. Bunda oq narsa tushib qolyapti. Yaptı dedim. Var. Bizde var. Yap ne vardır? Uyar tosun niye var yaptı? Termitler tutun.
Deydi besharixlik Nishonboy O'rozaliyev. O'zbekistonda termitlarning ko'payib borayotgani hukumatni ham jiddiy tashvishga solgan ko'rinadi. Bu muammoni iyun oyida o'tkazilgan maxsus majlisda ko'rib chiqqan hukumat rasmiylari termitlarga qarshi kurashish uchun muhandis quruvchilar va biolog entomologlar hisobidan otryadlar tashkil qilishga qaror qildilar. O'zbekiston Fanlar Akademiyasi qoshidagi Zoologiya instituti entomologiya bo'limi mudiri professor Olovuddin Hamroyevning aytishicha, hozir O'zbekistonda termit tarqalmagan viloyat deyarli qolmagan.
O'zbekistonda hamma viloyatlarda ham bor termit. Lekin eng asosiy termitni ko'p uchraydigan makoni deymizmi, qoni deymizmi, Qashqadaryo, Surxondaryo, bundan tashqari Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm viloyatining bir qismi, Buxoroni Muromiton, Shofirkon, Qarako'l, keyin Qorovul bozor, shunga o'xshash joylarida uchraydi. Farg'ona vodiysida ham azaldan ham bor, o'sha vodiy rayoni, Qo'qon atrofidagi rayonlarda, Andijonda ham qisman, Namanganda Chust tumanlarda ham, Namanganda ham uchraydi.
Deydi professor Olovuddin Hamroyev. Termitning ko'rinishi 1 santimetr atrofidagi chumolidek ekani, rangining esa chumolidan oqchiroq bo'lishini aytgan professor termitlarning azaldan yog'och kushandasi ekanini ta'kidlaydi.
Asosan yog'och bilan oziqlanadi. Yog'och mahsulotlari, lekin aytaylik bir 69 turdagi mahsulotga zarar yetkazishi mumkin. Mabodo agar o'zi oziqlanmaydigan aytaylik yo'lida to'siq bo'ladigan bo'lsa ham, shu to'siqni aytaylik to'siqdan o'tish uchun albatta har xil plastiklar bormi, boshqalar bormi, yo bo'lmasa elektr o'tkazgichlarni izolyatorlari bormi, shunga o'xshagan ko'p narsani, hattoki loyni ham yeydi.
Deydi Olovuddin Hamroyev. Olimga ko'ra, termitlarning ko'zi ko'r bo'ladi va hid bilish orqali kerakli oziqasini topadi.
Keyin termitlar xonadonlarda devorlarning orasi, yer osti, menki masalan o'sha shiftda loy bossa, bosgan malani tagida asosan kichik-kichik aytaylik uya qurib, lekin ularni asosiy uyasi tuproqda bo'ladi. Tuproqni suv osti uzoq yaqinligiga qarab uyani chuqurligi 1.5-2 metrdan bir qancha metr chuqurlikkacha tushishi mumkin. Termitlar asosan bir qancha tabaqalarga bo'linadi. Aytaylik o'sha malikasini alohida bitta joyda faqat yer ostida bir beshikchada yotib faqat tuxum qo'yib ko'payadi. Malikasi ehtiyojiga qarab 1 minutda 30tagacha, 1 sutkada 40.5 minutagacha tuxum qo'yishi mumkin. Keyin uni ikkinchi tabaqasi yorida shoxi bo'ladi. Keyin asosiy eng ashaddiy tabaqalar bu ishchilar bo'ladi. Ishchilari ham quradi, ham buzadi, ham boqadi hammasini.
Deydi termitlar jamoasidagi tabaqalanish haqida to'xtalgan professor Subadoshimiz. O'zbekistonda termitlarni ko'payishiga qarshi kurashish juda murakkab. Chunki termitlar har xil infeksiya va dorilardan o'zini uzoq tutadi, deb davom etadi Olovuddin Hamroyev.
Ularga qarshi kurash juda ham murakkab. Ularda shunaqa bir xususiyatlar borki, agar birorta bir o'shalarning zoti kasal bo'lib qolsa, yo bo'lmasa nobud bo'lib qolsa, bir to'rttasi yig'ilib uni oxirigacha o'ldirib, undan keyin shu uyani o'zini bularni mozori bor, o'sha joyga tashlaydi. Undan keyin u to'rttasini aytaylik boshqa yuqumli kasalliklar yuqmasligi uchun boshqalarni nobud qilib tashib, uyani judayam ideal holda, toza holda saqlaydi. Shu uchun любой ishlatilgan preparat, dorilarli bo'lsa, chidi bo'lsa, yo shu yo'lida 3-4tasi bo'lib qolsa, termitlar u joyini tashlab o'sha boshqa yoqqa qarab, aytaylik, zararlashishni davom ettiradi.
Deydi, o'z umrini termitlar hayotini o'rganishga bag'ishlagan professor. Termitlar hayot tarzidan kelib chiqqan holda professor Hamroyevga ko'ra, O'zbekiston zoologiya instituti olimlari termitlar uchun maxsus zaharli yemish tayyorlagan. Olimlarga ko'ra, odamlar uzoq yillardan beri termitlarga qarshi kurashish uchun ming bir usulni qo'llab kelgan. Masalan, qadimda yangi imorat quriladigan yer avval suv bilan zaxlatilgan. Bu holatda termitlar mazkur joyni tark etsa, ularni tamoman yo'q qilishning iloji bo'lmagan. O'zbekistonda termitlarga qarshi kurashga oid birinchi qarorni hukumat 1992-yilda qabul qilgan edi. Ikkinchi qaror esa Xiva shahrini termitlardan himoya qilishga qaratilgandi. Bu qarordan so'ng Xivadagi tarixiy yodgorliklarga tushgan termitlarga qarshi kurashish uchun zoologiya instituti xodimlari ish olib bormoqda, deydi Xivadagi Ichonqal'a tarixiy muzeyi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarov.
Masjiddan nimada boradi, bular dori qo'yib, nima qo'yib yuribdilar postoyanni qarab. Zarar ko'rib yiqilib ketgani yo'q hech unday.
Yo'mda bilinadimi o'zi biror joyga teshgani yoki yiyotgani bilinadimi?
Yo'q, yana bunday bo'rtib-bo'rtib chiqqan nimalar uchraydi-da. Ya, toproq bo'lib chiqadi-ku shular.
Deydi Xivadagi Ichonqal'a tarix muzeyi direktori o'rinbosari Rustam Iskandarov. Termitlarga qarshi kurashish haqidagi hukumatning 3-chi qarori 2008-yilda qabul qilingan edi, deydi professor Olovuddin Hamroyev. Unga ko'ra, ana shu qaror ijrosi yuzasidan termitlarga qarshi kurashuvchi 42 ta atriyat tuzilishi kerak edi, biroq mablag' masalasidan qiyinchilik bo'lganligi tufayli bu atriyatlar tuzilmay qolgan. Faqat xo'jaliklarda 2-3 kishilik guruhlar tuzildiki, ularning ishlari samarasiz bo'ldi, deydi professor. Entomolog olimlarga ko'ra, agar O'zbekiston hukumatining termitlarga qarshi kurashga oid qarorlari bajarilmay qolishda davom etsa, mamlakatda termitlarning ko'payishi iqtisod va aholi salomatligi uchun jiddiy muammolarni keltirib chiqaradi.
Xo'p, mavzularda ozodlik dasturimizni yana O'zbekiston mavzusi bilan davom ettiramiz. O'zbekiston hukumati 2010-yilning 2-yarmi davomida qishloq xo'jaligi uchun zarur 10900 dona texnika ishlab chiqarishni mo'ljallamoqda. Hukumat qarorida aytilishicha, bundan atigi 40 donasi paxta terish mashinasi bo'ladi. Ma'lumki, agrar respublika sanalgan O'zbekiston hukumatidan xalqaro hamjamiyat qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash va shu yo'l bilan qishloq xo'jaligi sohasida qo'l mehnati, xususan paxta yetishtirish va yig'im terim jarayonida bolalar mehnatiga chek qo'yishni talab qilmoqda. Biroq hukumatning navbatdagi qaroridan ko'rinadiki, bu talabning ijrosi hanuz kun tartibidagi asosiy masala safiga ko'tarilmagan. Ayni mavzu tafsilotlari hamkasbim Nodira lavhasida.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 2-avgust kuni e'lon qilingan qaroriga tayanib, UzDaily.uz saytining xabar qilishicha, 2010-yilning 2-yarmi davomida ishlab chiqarilishi ko'zlangan qishloq xo'jaligi texnikasi va asbob-uskunalarining asosiy qismini paxtaga ishlov beruvchi traktorlar, yer haydovchi traktorlar va paxta hamda g'alla yetishtirishda ishlatiladigan traktorlarga tirkama texnik asbob-uskunalar, jumladan plug, seyelka, pritsep, kultivator va hokazolar tashkil etadi. Hukumat qarorida aytilishicha, 2000 dona paxtaga ishlov beruvchi TTZ 80-10 bir rusumli, 1000 dona paxta tashuvchi TTZ 80-10 rusumli, jami 400 dona yer haydovchi traktorlar Toshkent traktor zavodida ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, respublika ichki imkoniyatlardan kelib chiqqan holda 170 dona g'alla o'ruvchi va 40 dona paxta teruvchi mashina ham ishlab chiqarish hukumat qarorida belgilangan. Jami 10900 dona texnika ishlab chiqarish rejasi mamlakatda ayni sohaga ehtiyojni o'rganish uchun tuzilgan maxsus komissiya tadqiqotlari va respublika bo'ylab fermer xo'jaliklari, qishloq xo'jaligi texnikasini ta'mirlash ustaxonalari hamda muqobil korxonalar, ya'ni xususiy ta'mirlash ustaxonalari tomonlaridan tushgan buyurtma asosida ishlab chiqilgan. Qarorda aytilishicha 10 mingdan ortiqroq texnikaning 6 mingdan oshig'iga xaridor hozirdanoq tayin. Joylardagi fermer xo'jaliklari yoxud texnika ta'mirlash ustaxonalari mahalliy banklar taqdim qiladigan kredit va lizing vositasida shuncha texnikani xarid qilib oladi. Toshkent traktor zavodi rasmiysining Ozodlik aytishicha, aslida traktor zavodining hozirgi ish quvvati bilan yil oxiriga qadar 5000 donagacha traktor ishlab chiqarish ham mumkin. Ammo traktor zavodi shu kunlarda hukumat tomonidan tasdiqlangan protokol asosida cheklangan miqdordagina traktor ishlab chiqarmoqda. Hozir zavod 1 yilda 3000 donadan 5000 donaga qadar traktor ishlab chiqarmoqda. Aslida esa 1 yilda 5000 tagacha traktor ishlab chiqarishimiz ham mumkin dedi traktor zavodining Ozodlik muxbiriga javob bergan rasmiysi. Ya'ni bu rasmiy bilan suhbatdan anglaganimiz shu bo'ldiki, qishloq xo'jaligi sohasi uchun suv bilan havodek zarur bo'lgan traktorlar va ularga tirkama texnikalarni ishlab chiqaruvchi yagona yirik zavod bo'lgan TTZ hozir o'z imkoniyatidan ko'ra kamroq sonda texnika ishlab chiqarmoqda. Bundan tashqari faoliyat yo'nalishiga ko'ra O'zbekistonda yagona sanalgan Guliston tajriba ta'birlash mashinasozlik zavodi ham hozirdatiga 40% quvvat bilan ishlamoqda. Albatta, agrar respublika bo'lgan O'zbekistonda qishloq xo'jaligining har qanday turdagi texnikasiga ehtiyoj katta. Ekin maydonida ishlayotgan dehqonga quloq tutsangiz, texnika masalasi juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qiladi.
Traktor o'zi kam hozir. Asosisi 15 yil bo'lgan kami. Hozir 7 yillik ham bor, 30 yillik ham bor.
Deydi jumladan ko'p yillar davomida Sirdaryo viloyatida traktor haydagan va hozir traktorsiz qolgan Abduqahhor aka. Ammo qishloq xo'jaligini texnika bilan ta'minlash tizimining dehqonga noqulay tarzda tashkillashtirilgani Gulistondagi kabi yirik ta'mirlash zavodlarining oyoq qo'lini bog'lab qo'ygan deydi bu suhbatdoshimiz. Ya'ni dalaga texnika solayotgan fermerlar bu kabi yirik zavodlar bilan hamkorlikda ishlaydigan MTP mashina traktor parklariga imkon bo'lsa kam murojaat qilishga harakat qilmoqda. Boisi MTP taklif qiladigan texnik xizmat juda qimmat va qoniqarli emas deydi. Abduqahhor aka. Ammo asosan agrar sohaga ixtisoslashgan respublikada shu kunlarda paxta yig'im terimida zarur bo'lgan traktorlarga ehtiyoj juda katta ekani ma'lum. Yillar davomida O'zbekistonda paxta qo'lda bo'lib ham yosh bolalarning qo'li bilan terilmoqda. So'nggi 2 yildan buyon paxtani bolalar qo'li bilan terib olgani uchun xalqaro hamjamiyatning keskin tanqidiga uchrab kelayotgan O'zbekiston hukumati 2 avgust kuniga qarorida atiga 40 dona paxta terish mashinasi ishlab chiqarishni rejalagan. Agar hukumat rasmiylarining bayonotiga tayinlanadigan bo'lsa, Respublika jahon bozorlariga yetkazib berilayotgan paxtaning asosiy qismini fermer xo'jaliklari yetishtirib bermoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozir respublikada jami 80 mingdan oshiq fermer xo'jaligi bor va ularning 40 mingi paxta hamda don yetishtiradi. Ularning har biriga esa o'rtacha 62 gektardan yer maydon to'g'ri keladi. Shuncha maydondagi paxtani yig'ib olish uchun qo'shimcha ravishda yetkazilishi aytiladigan 40 dona paxta terish mashinasi O'zbekistonlik paxta yetishtiruvchilardan ba'zilarining so'zlariga ko'ra, aslida daryodan tomchi. Chunki paxta terim mashinalari asosan sobiq ittifoqdan meros qolgan edi va bugunga kelib dalalardan mutlaq g'oyib bo'lgan. Misol uchun Namanganlik fermer Abdurahmat Qurbonov 1985 yillardan buyon mamlakatga paxta terim mashinalari kelishi to'xtagan deydi.
Umuman rayon bo'yicha paxta teradigan biron marta biron dona paxta teradigan mashinasi yo'q. Biron dona bir 3-4 yildan beri paxta teradigan mashinada qilmayapti. Ehtimol cho'l zonasi olib qildirayotgandir bilmadim-u. Lekin bizning zonada faqat qo'lda terilyapti. Shu chamamda 20-25 yildan beri yangi mashina, yangi nima bo'lmayapti. 85-yillarda oxiri nima qilindi-da xullas. Paxta terildi, undan keyin paxta terilmadi umuman. Eslashim bo'yicha shu mustaqillikdan keyin paxtada paxta teradigan mashinada paxta terilmadi bizning regionda. Faqat qo'lda terilyapti.
O'zbekiston qishloq va suv xo'jaligi vazirlar mahkamasi rasmiylariga murojaat qilib, nega endi 10 ming dona qishloq xo'jaligi texnikasining atiga 40 donasi paxta terim mashinasi? Ehtiyoj katta bo'lgan bu texnika nega bu qadar oz sonda ishlab chiqarilmoqda degan savolga hozircha javob ola olmadik. Biroq o'zbekistonlik fermerlarda bu savolga javob tayin. Paxtani tekin terib olish mumkin bo'lgan bir paytda uni pul sarflab texnikaga terdirishning nima hojati bor?
Odam ko'p. Aholi ham chiqyapti, maktab bolasi ham chiqyapti. Mana kollejda olib chiqadi. Paxta teradigan qo'l ko'p, paxtani o'zining nihoyatda kam. Kam ekilyapti-ku. Natijada paxta teradigan mashinaga ehtiyoj ham qolmadi. Odamlar mana bir kilosiga 70 so'm, 80 so'm, 100 so'm berayotganiga paxtazori tepasida turadi. Hatto odamlarni sola olmaysiz. O'shalik kollej o'quvchisini olib kelamiz, nimani olib kelamiz, terdirmaysan deydi. Aholiga terishning imkoniyatidan kam qolyapti.
Ya'ni paxtani terib olish jarayoni to'liq mahalliy hokimiyatlar nazorati ostida va agar paxtani teradigan mashinani o'zingiz topib kelsangiz ham maydonga sola olmaysiz deydi Namanganlik fermer Abdurahmat Qurbonov. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin va maqbul yo'ldir. Eslatib o'tamiz, darvoza.com dan tashqari deraza.net ham ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tishda sizga ko'makdosh bo'ladi. Marhamat, saytimizga kiring. Hozir esa havomojlarda jonli muloqotimizni mintaqa hayotiga oid mavzu bilan davom ettiramiz. Tojikistonda Rog'un ekspertizasi muhokama qilindi. 3 avgust kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qabulida bo'lgan Jahon banki vakillari Rog'un loyihasini yuqori darajada xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasida topshiriq oldilar. Ayni mavzu tafsilotlari Dushanbedagi hamkorimiz Gulnora Ravshan lavhasida.
3 avgust kuni Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon qabulda bo'lgan Jahon banki vakillari Teodor Alers va Moto Kanishi Rog'un loyihasini yuqori darajada xalqaro ekspertizadan o'tkazish borasida topshiriq oldilar. Bu borada Tojikiston prezidenti matbuot xizmati ma'lum qildi. O'z navbatida Jahon banki vakili Teodor Alers dunyo diqqat markazida bo'lib turgan bu tadbirga taniqli mutaxassislar jalb qilinganini bildirdi. Eslatib o'tamiz, Rog'un loyihasi O'zbekiston hukumatining qat'iy talabi asosida xalqaro ekspertizaga hozirlangan va joriy yil mart oyi boshlarida Tojikiston bilan Jahon banki o'rtasida mazkur gidroinshoot loyihasini xalqaro texnik va iqtisodiy ekspertizadan o'tkazish borasida ikki yoqlama shartnoma imzolangan edi. Ana shu shartnoma asosida may oyi boshlarida dunyoning turli mamlakatlaridan 10 ta xalqaro ekspert tashkilot Dushanbega kelgandi. O'tgan haftada xalqaro tenderda bellashgan 10 ta tashkilotdan 4 tasi xalqaro tenderning 1-bosqichida g'olibligini qo'lga kiritgani e'lon qilingan edi. Tanlovning 1-bosqichidan o'tgan xalqaro ekspert tashkilotlar tenderning keyingi bosqichi uchun hozirlik ko'rayotgan ayni paytda Emomali Rahmon hukumati Rog'unning mintaqa ekologiyasi uchun hech qanday xavfi yo'qligini O'zbekistonga, qolaversa butun dunyoga isbotlab berishga shaylangani kuzatiladi. O'zbekiston rasmiylari esa Rog'un gesti ekspertizasi yuzasidan o'z talablari shunchaki injiqlik mahsuli emasligini ta'kidlaydilar. O'zbekiston hukumati hech qachon Rog'un gesti qurilishiga qarshi bo'lgan emas. Bizni tashvishga solgan narsa uning mintaqa ekologiyasi uchun xavfi edi xolos. Agar xalqaro ekspertlar Rog'un gesti kelgusida mintaqa ekologiyasi uchun hech qanday xavf tug'dirmasligini chinakamga isbotlab bersa, O'zbekiston hatto Rog'un konsortsiumida qatnashishga ham hozir deya bildirdi. Muxbiringiz bilan o'zaro suhbatda O'zbekistonning Dushanbedagi elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov. Rasmiga ko'ra O'zbekistonning yagona talabi Rog'un loyihasi albatta mustaqil ekspertlar tomonidan o'rganilishi lozim. Gidroinshoot esa yuqori malakali mutaxassislar tomonidan sifatli va zamonaviy texnologiya asosida qurilishi shart. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulloh o'zbek diplomatining bu fikrini Tojikiston manfaatlariga muvofiq ekanini qayd etadi.
Agar ham tur gufta bo'lsang, hatto hamin kuni suxanoniz baroyi janubi Tojikiston mufid as. Endi qadami va qafohas asma.
Agar O'zbekiston elchixonasi rasmiysi shunday bayonot bergan bo'lsa, bu Tojikiston uchun bir umid uchqunidir. Shu aytilganlardan so'ng buni qo'shni davlatning avvalgi qattiqqo'l siyosatidan bir qadam ortga chekinishi deb ham qabul qilish mumkin, deydi Rashid G'ani Abdulloh. Boshqa bir tahlilchi Tojikistonlik siyosatshunos Abdug'ani Mamadazimov esa O'zbekiston hukumatining bu xayrixohligiga ishonarli emas deya hisoblaydi. Siyosiy tahlilchiga ko'ra bu yerda xavfsizlik emas, balki ko'proq siyosiy masala yashirin.
Chunki rahbariyati du kishvar e'timod boyadigar nadorat xavotiro hastanki in yo on kishvar va zidi kishvari xudash yani.
Chunki ikki davlat rahbari bir-biriga ishonmaydi. Hatto ularda u yoki bu davlat qo'shni mamlakat iqtisodiyotini savol ostiga qo'yishi uchun ba'zi tadbirlar qo'llashi mumkin degan xavotirlar ham yo'q emas, deydi siyosiy tahlilchi Mamadazimov. Ammo boshqa bir guruh tahlilchilar rasmiy Toshkent Rossiya bosimi ostida Rog'un qurilishiga qarshilik ko'rsatayotgan bo'lishi mumkinligini e'tibordan soqit qilmaydilar. Tahlilchilar Rog'un gesida qurilish ishlarining 70% sho'ro davlati tomonidan amalga oshirilganini va bu gidroinshootni o'z mulki deb bilgan ruslar bugun Rog'un aksiyasining 70%iga da'vogar bo'layotganini urg'ulashadi. Rog'un gesi o'tgan asrning 70-chi yillari Dushanbedan 110 km narida va Xitoyda ustida qurila boshlagan edi. SSR tarqab ketganidan so'ng GES maydonida qurilish ishlari taqa-taqa to'xtab qoldi. Mustaqillikka erishgan Tojikiston esa uni o'z kuchi bilan qurishga ko'zi yetmadi. Ko'p o'tmay mazkur inshoot to'g'oni surunkali yoqqan yomg'irdan yemirilib ketdi. Oradan qariyb 17 yil o'tib Tojikiston hukumati yana Rog'unni qurishga kirishdi va so'nggi 2 yil mobaynida davlat byudjetidan bu gidroinshoot qurilishi uchun taxminan 150 million AQSh dollari ajratildi.
Garchi Tojikiston tomoni rog'inning 1-chi va 2-chi agregatlari 2010 yil boshiga qadar ishga tushirilishini rejalashtirayotgan esa-da, xalqaro kuzatuvchilar Tojikiston hukumati bu gidroinshootni o'z kuchi bilan qura olmasligini ta'kidlaydi. 6 ta agregat va 3.16 megavatt quvvatga ega bo'lgan rog'in GESi qurilishi uchun taxminan 3 milliard AQSh dollari lozimligi aytiladi. Aholisining 50% qashoqlikda kun ko'rayotgan Tojikistonda esa kuzatuvchilar ta'kidicha buncha mablag' yo'q.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Tojikistondan Qozog'istonga qarataman. Bundan roppa-rosa bir yil avval Olmaota viloyatida odam urib yuborganlikda ayblanib, keyinchalik 4 yilga ozodlikdan mahrum qilingan qozog'istonlik taniqli huquq himoyachisi Yevgeniy Joftis qamoqxonada o'z haq-huquqlari qo'pol ravishda buzilayotganini ta'kidlamoqda. Ayni mavzuni hamkorimiz Dilbegim Mavloniy o'rgandi.
O'tgan yil Olmaota viloyatida sodir bo'lgan avtohalokat aybdori sifatida 4 yilga qamalgan qozog'istonlik taniqli huquq faoli Yevgeniy Joftis ozodlik muxbiri bilan telefon orqali suhbat chog'ida qamoqxonada o'z huquqlari qo'pol ravishda buzilayotgani haqida gapirib berdi.
Это колония поселения, то есть в принципе это режимное учреждение полуоткрытого типа, то есть
Men saqlanayotgan koloniya yarim yopiq turdagi muassasa bo'lib, bu yerdagi mahbuslar koloniya tashqarisida ishlash, ish joylariga o'zlari mustaqil ravishda borib kelish huquqlariga egalar. Ertalab ishga ketib, kechki payt o'z vaqtida qaytishlari kerak. Shuningdek, ularga shanba yakshanba kunlari koloniyadan tashqariga chiqish uchun ruxsatnoma beriladi. Ular tashqariga chiqib, bu narsa xarid qilishlari mumkin, o'z oilalari bilan birgalikda koloniya xorijida yashashlari mumkin. Yarim yopiq turdagi koloniya shunisi bilan qattiq va umumiy rejimdagi koloniyalardan farq qiladi. Men esa bu imtiyozlarning barchasidan mahrumman. Menga koloniya xodimi nazoratsiz tashqariga chiqishga ruxsat berishmaydi. Koloniya xodimlari buning sabablarini ochiq-oydin aytishmasa-da, bu haqda so'ragan paytingizda ko'zlari bilan yuqoriga ishora qilishib, bu masalalarni hal qilish mahalliy rahbariyat vakolatiga kirmasligini aytgan bo'lishadi, deydi Yevgeniy Joftis. Huquq himoyachisining aytishicha, u hatto betob bo'lgan paytda ham koloniya rahbariyati uning oldiga shifokorni o'z vaqtida kiritish masalasiga sovuqqonlik bilan yondoshgan. Ayni paytda Yevgeniy Joftisning aytishicha, Qozog'iston Adliya vazirligi buyrug'iga muvofiq huquq himoyachisining oldiga jurnalistlarning kirishi ham butkul man etib qo'yilgan.
То есть это нацелено только на ограничение моих контактов. Поэтому если приедет журналист, то журналист...
Bu mening aloqalarimni cheklashga qaratilgan qadamdir. Agar biror bir jurnalist men saqlanayotgan koloniyaga kirmoqchi bo'lsa, buning uchun u yo Ostona yo Uskaminogorskdagi jinoiy ijroiya tizimi komitetidan ruxsatnoma olishi kerak bo'ladi. Faqat shundagina uni koloniya hududiga kiritishlari mumkin. Vaholanki men turgan koloniyada saqlanayotgan boshqa mahbuslar istagan kishi bilan uchrashish huquqiga ega, deydi Yevgeniy Joftis. Qozog'istonlik huquq faoli qamalgandan buyon uning yoniga faqat 2 nafar mahalliy jurnalist kiritilgani ma'lum. Ammo joriy yil may oyida Olmaotaga tashrif buyurgan Nyu-Yorkdagi jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti vakilasi Nina Agnyanovaga qozoq rasmiylari Yevgeniy Joftis bilan uchrashishga ruxsat bermaganlar. Ayni paytda bu borada ular tomonidan biror izoh ham berilmagan. Yevgeniy Joftis o'z advokatlari huquq himoyachisiga nisbatan sodir etilayotgan huquq buzarliklar yuzasidan tegishli tashkilotlarga qator shikoyat arizalari yozganlariga qaramay, mahalliy rasmiylar bu arizalarga mutlaqo e'tibor qaratmayotganlarini ta'kidlaydi. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida Qozog'istonda siyosiy erkinliklar bilan bog'liq vaziyat tobora yomonlashib bormoqda. Jumladan, mamlakatda o'zgacha fikrlovchi kishilar, dindorlar va siyosiy muxolifatni ta'qib qilish sezilarli darajada kuchaygani ham aytilmoqda. Bu ishlarning barchasi nima uchun aynan Qozog'iston Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotiga raislik qilayotgan yilda sodir bo'layotibdi degan savolga huquq himoyachisi Yevgeniy Joftis quyidagicha izoh berib o'tdi.
Понимаете, BSE никогда не была организацией, которая была эффективна с точки зрения соблюдения прав человека.
YHXT hech qachon inson huquqlariga rioya qilish nuqtai nazaridan effektiv tashkilot bo'lgan emas. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudi tashkil etilib, samarali faoliyat yurita boshlamagunicha Yevropa ittifoqi ham samarali tuzilma bo'lmagan. Shuning uchun ham YHXT o'z amorfligi bilan qaror qabul qilishda konsensus yo'lini tutishi bilan geosiyosiy, iqtisodiy manfaatlar borligini hamda a'zo mamlakatda inson huquqlariga rioya qilishlari uchun uni tartibga chaqirib qo'yish bo'yicha bosim vositalari yoki samarali usullari yo'qligini ko'rsatib qo'ydi. YHXT bu ishni uddalay olmasligini namoyish qilyapti va asta-sekinlik bilan a'zo davlatlar bir-birovi uchun og'riqsiz, bir-birining manfaatlariga daxl qilmaydigan tarzda masalalarni hal qiladigan tashkilotga aylanib boryapti. Biz mohiyatan Sovet Ittifoqi YHXT a'zosi bo'lgan davrga qaytib keldik. To'g'ri, G'arb 1975-yildan buyon Sovet Ittifoqini inson huquqlari buzilishi borasida tanqid qilib kelgan. Biroq bu o'sha yillari dissidentlarni qamoqqa tiqishga ham xalaqit berolgan emas. Hozir ham xuddi shunday bo'lyapti, deydi Yevgeniy Jovtis. Eslatib o'tamiz, kelasi yili Qozog'istonda mamlakat mustaqilligining 20 yilligi nishonlanadi. Kuzatuvchilar mazkur sana munosabati bilan Qozog'istonda 5 yildan beri kuzatilmagan amnistiya e'lon qilinishi mumkinligini taxmin qilmoqdalar. Ozodlik muxbir bilan telefon orqali suhbatlashgan huquq faoli Yevgeniy Jovtis ham ana shu amnistiya tufayli belgilangan muddatdan avvalroq ozod qilinishiga umid bog'layotganini aytdi.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Havo mavjlarida ozodlik dasturimizni muhojir ovozi eshittirishi bilan davom ettiramiz. Uni Hurmat Bobojon e'tiboringizga havola qiladi.
Demak, ozodlikda muhojir ovozi eshittirishi. So'nggi oylar ichida Ukraina va Qozog'istonda o'nlab o'zbekistonlik qochqinlar hibsga olindi va ularning qiynoqlar xavfi bor, O'zbekistonga ekstraditsiya qilinib yuborishlari xavfi bor. Demak, bugungi dasturimizda ular taqdiriga to'xtalamiz. Dastlab Ukraina. Inson huquqlari bo'yicha Yevropa mahkamasi Ukraina hukumatini o'tgan oy bu mamlakatda hibs etilgan 4 o'zbekistonlikni vataniga ekstraditsiya qilmaslikni so'radi. Umid Hamroyev, Qosim Dadaxonov, Shodilbek Soyibjonov va O'tkir Akromovlar iyul oyi boshlarida Ukrainada hibsga olingan va Ukrain mulozimlari bu boshpana izlovchilarini O'zbekistonga topshirish jarayonini boshlashgani xabar qilingan edi. O'zbekistonda ekstremizm ayblovlari bo'yicha qidiruvda bo'lgan bu boshpana izlovchi 4 avlon vataniga qaytarilsalar, ular hukumat nazoratidagi mahkamalarga tortilib, uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilishlari mumkinligi haqida huquq himoyachilari bong urib kelishadi. Yaqinda inson huquqlari bo'yicha nufuzli xalqaro amnistiya tashkiloti ham o'zbekistonliklar taqdiri xususida xavotir bildirdi, ammo bunday chaqiriqlarga qaramay Ukrainada hibsga olingan o'zbekistonliklarning vatanlariga ekstraditsiya qilinishlari xavfi armagan, deydi xalqaro amnistiya vakilasi Heza Makgil.
We're very concerned about the safety of these four people who we fear will be forcibly returned to Uzbekistan where they could face torture.
Bu to'rt avlon taqdiri borasida juda xavotirdamiz, sababi ularning majburan O'zbekistonga qaytarib yuborilishi va ular u yerda qiynoqlarga yuz tutishlari xavfi bor. Bu haqda Ukraina mulozimlariga eslatish maqsadida biz maxsus bayonot bilan ham chiqdik va mamlakat hukumati odamlarni qiynoqlar xavfi bor davlatga qaytarib yubormaslik haqida majburiyatlar olganini eslatdik, deydi xalqaro amnistiya vakilasi Heza Makgil.
Government that they have an obligation not to send people back to countries where they could face torture and other serious human rights violations.
Xalqaro amnistiya vakillariga ko'ra, Ukraina mulozimlari 4 nafar boshpana izlovchilari bilan chegaralanishayotgani yo'q, balki O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan Ukrainadagi boshqa o'zbekistonlik qochqinlarga nisbatan tan ham huquq tartibot idoralari tomonidan bosimlar kuchaygan.
We're also concerned about other Uzbek asylum seekers who are in Ukraine who are now frightened about coming to the attention of the police.
Ukrainadagi boshqa o'zbek boshpana izlovchilari borasida ham tashvishdamiz. O'tgan oyda hibslar Ukrainadagi ko'plab o'zbekistonlik boshpana izlovchilarini cho'chitib qo'ydi. Ular militsiya bo'limiga kelib qaytadan o'tishga ham qo'rqishyapti. Ularning ham hibsga olinishidan biz juda xavotirdamiz, deydi Heza Makgil.
Detained if they do not register.
Umid Hamroyev, Qosim Dadaxonov, Shodilbek Soyibjonov va O'tkir Akromovlar O'zbekistonda ekstremizm va noqonuniy diniy tashkilotlarga a'zolik ayblovlari bo'yicha qidiruvda bo'lgan shaxslardir.
This is very common that people who worship in non-state registered mosques.
O'zbekistonda hukumat nazoratidan yiroq ro'yxatga olinmagan masjidlarda faoliyat olib borgan shaxslarni terrorizm va islom fundamentalizmi g'oyalarini targ'ib qilishda ayblashi odat tusiga aylangan. Bunday holatlarni ko'p kuzatganmiz. Bundaylar ko'p hollarda terrorchi emas, balki rejim muxoliflari yoda tinch musulmonlar bo'lib chiqishi ayon, deydi Hezamakiyev. So'nggi marta 2008-yilning martida Ukraina mulozimlari qochqin Abdumalik Baqoyevni muvaffaqiyatsiz bir shaklda ekstraditsiya qilishga uringandi. Oxirgi yillar ichida esa bu kabi holatlar umuman Ukrainada ro'y bergani yo'q. Hukumatchilar Ukrainada qochqinlarni ovlash hukumatning yuqori doiralarida berilgan siyosiy qarori bilan bog'liq ekanini aytishadi. Buni Ukrainada Rossiya parast prezident Viktor Yanukovichning hokimiyat tepasiga kelgani bilan bog'lash naqadar to'g'ri bo'lar edi deb so'raymiz xalqaro amnistiya vakilasi Hezamak Gildan.
Well, I think it's hard to make a connection because this happened before. This happened under Yushchenko.
Menimcha bunday bog'liqlik biroz noo'rin, chunki bunaqa holatlar avvallari ham Ukrainada bo'lgan. Yushchenko davrida ham Kuchma davrida ham bo'lgan. Ukrainada qochqin maqomini izlovchilar qaytarib yuborilgani bilan bog'liq juda ham ko'p holatlarni kuzatganmiz. Bunday huquqbuzarliklar Ukrainada so'nggi 10 yildan beri davom etib keladi, deydi Hezamak Gil. Ammo xalqaro nishi tashkiloti Kiyev hukumati O'zbekistonliklarni topshirmaydi degan qat'iy ishonchda.
We are very hopeful that Ukraine will respect that request and Ukraine has in the past respected these kinds of requests.
Ukraina bizning iltimosimizni hurmat qiladi, sababi o'tmishda Kiyev hukumati bunday chaqiriqlar borasida to'g'ri xulosalarni chiqarib kelgan va bu safar ham shunday qaror qabul qilinishiga ishonamiz, deydi xalqaro nishi vakilasi Hezamak Gil. Ukrainada o'zbekistonlik boshpana izlovchilar hibsga olinishidan sal avvalroq iyun oyida Qozog'istonda 40 tan ziyod o'zbekistonlik dindor qochqin huquq tartibot idoralari tarafidan yashab turgan uylaridan majburiy bir tarzda olib ketilgan edi. 45 o'zbekistonlik qochqindan 20 nafari ozod etilgan bo'lsa-da qolgan tutqunlar taqdiri hali hamon savol ostida qolmoqda. Hozirda Qozoq maxsus xizmatlari tomonidan so'roq qilinayotgan bu qochqinlarning O'zbekistonga berib yuborilishi xavfi hamon saqlanib turibdi. Men hibsga olingan shu o'zbek qochqinlarining hozir Olmaotada yashayotgan qarindoshlaridan biri Marhuba opa bilan suhbatlashdim.
Hali ushlab turishibdi. Yana 10-tilarini alohida PMBda, 10-tilarini alohida DTVda ushlab turishadi. Sud bo'lib chiqarib yuborishar ekan. Hozir o'sha PMBda nima o'tirishgan, DTVda o'tirishgan joylarida mana Qozog'iston deportatsiya politsiyasi biz ishimizni ko'ryapti-ku hozir, bizneslarda shuni. Kirib bunaqangi intervyu oldi, shu yerda o'tirgan joylarda intervyuni nima qilib, atkaz qilib turib, bilmadim endi nima qilishar ekan. Jo'natib yuboramiz degan nimalarda chiqyapti-yu, uni jo'natib yuboramiz deganicha yo'q hali. Manimcha qaytarib olishga haqqi yo'q uni bu narsani. Chunki u qochqinlik maqomini 4 yil 5 yildan beri olib yurganlar bu Qozog'istonda.
Odam nimaga ushlab turishdi deb o'ylaysiz?
Shu ushlab turishgan sababini bir oyga bergan edi sanksiyani prokuror. Yana bir oy qo'shib beribdi. Sababini hech kim bilmaydi, hech kimga aytmaydi bular. Ayollari borib, ayollariga hali yordama bergani yo'q, sidani bergani yo'q, ayollar kiraylik, faqat birdachi qabul qilyapti. Ayollarni kirgizmayapti noqanga.
Endi shu sizlarning yaqinlaringizni qamoqqa olinganlarni O'zbekistonda o'sha o'tgan yilgi Toshkentdagi qotilliklarda ayblashayotgan aytiladi. Bu haqda nima deya olasiz?
Anvarjon O'zbekistonda Anvarjon degan qori bormi? O'shanga tajovuz qilingan ekan-ku. O'sha bo'yicha ekan, o'sha bo'yicha olib kirib dapros qilyapti-ki hamani, o'sha bo'yicha. Endi u Anvarjon qoriga tajovuz qilingan bo'lsa, u tajovuz qilingan paytida bular yo'q edi, nohaq ushlab o'tiribdi-da bular. Bular bu insonlar hozir bunda bizneslar o'tiribdi. Ular 3 kamida 3 yil 4 yildan beri Qozog'istonda O'zbekistonga u ishga aloqasi yo'q. Shu ish bo'yicha dapros qilinyapti ekan. Haqqi yo'q ularganini. Qozog'istonda haqqi yo'q O'zbekistonga qaytarib yuborgani. Qochqinlik maqomini olib bo'lgan insonlarda hammasi qisqasi bor qo'lida. Qochqinlik maqomini olib bo'lgan insonlarda deportatsiya chunki Qozog'istonda nasiya narushini qilgani yo'q zakon hech qachon ular.
Nechi kishini endi o'sha
narushini yurgan? 29-ta. 19-tasi alohida KMBda edi. 10-tasi KMBda edi. 19-tasi nima DTVda turadi. Yana 3-ta DTVdagidan yana KMBga 3 kishini olib ketdi, yana qo'shib.
Nimaga yana ularni qo'yib yubordi, bularni olib qoldi?
Sababni aytgan. Shunga hali ko'rishtirgan yo'q, advokat ham yo'q, hech kim eshitmani bilmaydi. Lekin anaqangi ondaylar va'da berishyapti-ku, qo'yib yuboradi. Hadima xavotir olmanglar, biz o'zimiz bizneslarda xafa qildirib qo'ymaymiz, deyishyapti. Shunga binoan, lekin har kuni ondayonida pichira ayollar, shu qamalganlar, ayollar, bolalari bilan.
Yaqinda Qozog'istonda hibs etilgan qochqinlarning yaqinlari Ostona rahbari Nursulton Nazarboyevga ochiq maktub bilan chiqib, undan muruvvat so'rashdi. Biz O'zbekistondan diniy sabablarga ko'ra qochib chiqishga majbur bo'lgan qochqinlarning yaqinlari sizga murojaat qilib, shuni ma'lum qilamizki, 30 qochqin hozir O'zbekistonga berib yuborilishi xavf ostida qolmoqda. Ularni O'zbekistonda dahshatli qiynoqlar kutmoqda. Biz hech qanday jinoyat qilganimiz yo'q. Sizni vaziyatga aralashishingizni iltimos qilamiz, deyiladi maktubda. Qozog'istonlik huquq-faoli Денис Живаганың айтышча,
опасность сохраняется, но будем надеяться, что все-таки здравый смысл восторжествует.
O'zbek qochqinlarining ekstraditsiya qilinishi xavfi saqlanib qolmoqda, lekin umid qilamiz, adolat tantana qiladi, deydi Denis Jivaga.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.